Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Čerkez, federacija je spremna za primjenu vakcina i nabavku istih. Održana prva faza vojnih vježbi veliki poslanik u Islamskoj Republici Iran. Priprema za uklanjanje Trumpa iz politike. Svjetski program za hranu upozorava na posljedice proglašavanja Ensarullaha terorističkom organizacijom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović primio je delegaciju Islamske zajednice u Crnoj Gori na čelu sa Reisul Ulemom Rifatom Efendijom Fejzićem. Fejzić je informirao Džaferovića o aktualnim prilikama u Crnoj Gori sa naglaskom na položaj muslimana. Džaferović je istaknuo da Bosna i Hercegovina želi da ima dobre bilateralne odnose sa Crnom Gorom te da očekuje da će se nastaviti proces relaksacije međuetničkih odnosa i osiguranja jednakih prava za sve građane u Crnoj Gori, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost. Kazao je da će brinuti o pravima Bošnjaka u Crnoj Gori, kao i u svim drugim domovinskim zemljama bošnjačkog naroda kroz saradnju sa bošnjačkim nacionalnim vijećima i putem bilateralne saradnje sa državama u regiji, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iako je u petak potpisan protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika oblasti zdravstva na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, Predstavnici sindikata zdravstvenih radnika još jednom su se okupili ispred vlade kantona te su zatražili što hitnije potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Više o tome u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su organizirali masovnije proteste pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kako bi se još jednom izborili za potpisivanje kolektivnog ugovora.
Ovoga puta predstavnici sindikata su došli pred zgradu vlade sa članovima svojih porodica. Ovakav potez je ipak urodio plodom jer samo 20 minuta prije njihovog okupljanja iz kantonalne vlade su se oglasili saopštenjem u kojem su naveli da su dr. Goran Psenica, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, u ime vlade HNK i Ivica Anić, predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u ime sindikata potpisali usaglašeni tekst protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK. Ivica Anić nije krio zadovoljstvo, pohvalivši ovaj potez vlade Hercegovačkog neretvanskog kantona.
Zaista želimo pohvaliti prvi korak vlade, posebno ljude koji su uložili veliki napor. Želimo se evo i dijelom zahvaliti samom premijeru, gdje smo napokon usuglasili taj protokol i gdje ćemo napokon, se nadam, u skorije vrijeme, kroz nekih 20 dana, potpisan napokon i kolektivni ugovor.
Neko je u ovom trenutku vladi shvatio da je krajnje vrijeme da se nešto pokrene, kazao nam je Dalibor Vuković, predsjednik nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika HNK. No, kako je naglasio, protokol jeste usaglašen, ali je trnovit put do potpisivanja kolektivnog ugovora.
Ako vlada ovako bude radila kako je danas i ako bude usvojila i sljedeće naše, znači, zahtjeve kako je usvojila i naš predlog za protokol, mi se nadamo potpisivanju kolektivnog ugovora.
Nakon što su se sindikati razišli, dobili smo izjavu iz vlade HNK, gdje su kazali kako se danas dogodilo nešto o čemu su oni govorili već danima i sedmicama, a to je potpisivanje protokola o pregovaranju od strane doktora Psenice i gospodina Anića.
Ovim su potpisanim protokolom jutros otvorene su te mogućnosti i mi vjerujemo da ćemo kroz proces pregovaranja u narednih nekoliko dana doći do rješenja, dakle doći do kolektivnog ugovora koji će biti prihvatljiv za obje strane u ovom procesu.
Zdravstveni radnici već su mjesec dana u generalnom štrajku. Protokol o pregovaranju koji su potpisali je, kako su kazali, tek prva stepenica. U narednih 20 dana trajeće pregovori do potpisivanja granskog kolektivnog ugovora. Ako se ne uspiju dogovoriti, sindikati su poručili da će nastaviti sa još masovnim protestima, a štrajk se do daljnjeg ne prekida.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
U Sarajevu je danas predstavljen plan vakcinacije protiv koronavirusa koji je jučer prihvatila vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo. Prvi kontingent vakcina naručen je preko COVAX mehanizma, a riječ je o vakcinama Pfizera i BioNTecha koje su odobrene na području Europske unije i SAD-a. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez na konferenciji za novinare napravio je rekapitulaciju skoro godinu dana borbe protiv koronavirusa. U teškim vremenima pandemije, gdje su države svijeta bile jako dugo vremena pod lockdownom, imale jako velike probleme sa prijemom pacijenata u bolničke sisteme, s obzirom na broj oboljelih, odnosno kritičnih pacijenata, Bosna i Hercegovina je ipak uspjela cijeli ovaj period nakon lockdowna ostati bez zatvaranja. Tako živimo i danas, govori Čerkez. Tajna manje više kontrolirane situacije je, kako je naveo, u znanju i posvećenosti ljudi iz oblasti javnog zdravstva i ljekara. Jako bitno ocijenio je ulogu drugih sektora, posebno MUP-ova inspekcija, kao i građana koji su najvećim dijelom pratili predložene mjere. Slijedi blok kratkih informacija. Vakcinacija stanovnika Beograda koji su se dobrovoljno prijavili za vakcinaciju protiv koronavirusa počinje danas u 10 domova zdravlja na području grada, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek. Vakcinu će danas primiti oko 1000 građana starijih od 75 godina. Svi koji se vakcinišu dobiju informator. Sama vakcinacija nije bolna. Više od 19.000 ljudi je vakcinisano do sada, a bit će 20.500. Nije bilo neželjenih dejstava, rekao je Đerlek za RTS. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine za RSC potvrdilo je u petak 15. januara da je ured glavnog tužitelja Ukrajine pokrenuo postupak u vezi ilegalnog izvoza ikone koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu. Ured glavnog tužitelja Ukrajine je pokrenuo postupak u krivičnom slučaju nelegalnog izvoza, kazao je u pisanoj izjavi za RSC glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Oleg Nikolenko. U izjavi se navodi kako je neosporna činjenica da ikona koja je sredinom decembra 2020. godine poklonjena Lavrovu potiče sa teritorije Ukrajine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan potvrdio je službene razgovore Ankare i Moskve o kupovini drugog proturaketnog sistema od Rusije. Nijedna zemlja ne može odrediti korake Turske na polju odbrane, rekao je Recep Tayyip Erdoğan novinarima nedugo nakon što je trenutna američka administracija uvela sankcije Turskoj zbog kupovine prvog sistema S-400 od Ruske federacije. Ne znamo što će reći Bidenova vlada, ali nećemo tražiti njihovo dopuštenje. Sjedinjene Američke Države prošle su godine uvele sankcije Turskoj zbog odbrambene industrije i njezinog predsjednika u znak protesta zbog kupovine sistema S-400 od Ruske federacije. Izvođač radova za projekt plinovoda Sjeverni tok 2 rekao je u izjavi da je njemačka savezna vlada izdala dozvolu za izgradnju plinovoda Sjeverni tok u njemačkim vodama između januara i maja 2021. godine. Naredbu je izdala Njemačka unatoč američkom pritisku i prijetnjama sankcijama. Kompanija za plinovod mogla bi odmah započeti izgradnju masovnog projekta u vodama njemačke ekskluzivne ekonomske zone koji bi trebao biti završen do maja. Dužina ovog plinovoda u njemačkim vodama je oko 30 km. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio je danas indonezijski otok Sulawesi, usmrtivši najmanje 34 osobe, a broj poginulih mogao bi porasti. Mnogi od ubijenih i dalje su pod ruševinama. Indonezijski seizmološki centar upozorio je na snažne potresne udare. Prije dvije godine u potresu jačine 7,5 po Richteru na istom otoku život je izgubilo više od 4300 ljudi. Vraćamo se u Iran. Prva faza vojnih vježbi Veliki poslanik 15 Iranske revolucionarne garde održana je danas na općem području centralne iranske pustinje.
Vježba je započela masivnim ispaljivanjem balističkih raketa zemlja-zemlja i pokretanjem operativnih napada. Na marginama vježbe general pukovnik Hussein Salami, vrhovni zapovjednik Iranske revolucionarne garde, je rekao: "Poruka ove vojne vježbe je moć i odlučna volja Islamske republike Iran za odbranu nacionalnog suvereniteta i zaštitu Islamske republike Iran od neprijatelja." General pukovnik Salami je naglasio: "Korištenje velikog broja ofanzivnih borbenih bespilotnih letjelica, opremljeni naprednim tehnologijama navođenja i upravljanja umjetnom inteligencijom u ciljanju i gađanju meta zajedno sa gađanjem balističkih projektila i uništavanjem ciljeva sa velikom preciznošću, predstavljeno je u prvoj fazi obuke veličanstvenih scena odbrambene preventivne sposobnosti Irana." General Hajizade, zapovjednik zrakoplovstva Iranske revolucionarne garde Islamske revolucije, također je u intervju novinarima rekao: "Korištenjem nove generacije projektila i bespilotnih letjelica stvorena je nova sposobnost unutar snaga elitne Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana." U prvoj fazi vojnih vježbi Veliki poslanik 15, nakon što su bombarderski bespilotni avioni elitne Iranske revolucionarne garde napali hipotetički neprijateljski raketni štit iz svih smjerova i potpuno uništili ciljeve, na predviđene mete ispaljen je veliki broj balističkih raketa nove generacije. Te su rakete opremljene odvojivim bojevim glavama i sposobnošću izlaska iz atmosfere, kao i sposobnošću ometanja i prolaska kroz neprijateljski raketni štit.
iz Irana idemo do Sjedinjenih Američkih Država. Nakon dva opoziva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država postoje znakovi sporazuma između demokrata i republikanaca da se Trump zauvijek ukloni s američke političke scene. Postavljanje namještaja se nastavlja u Bijeloj kući i nije ostalo više ništa za inauguraciju Joe Bidena, izabranog američkog predsjednika. Nacionalna garda također je provela noć u Kongresu. To je bilo bez presedana osim Drugog svjetskog rata i Washingtonskih nemira 68. godine. Nije jasno kada će se glavno ročište za opoziv Trumpa održati u Senatu, ali postoje znakovi dvostranačkog sporazuma o uklanjanju Trumpa s američke političke scene. Demokrati, posebno demokratski predstavnik u Georgiji, podnijeli su odboru doma prijedlog zakona kojim bi se Donald Trump zauvijek uklonio s američke političke scene. Prema tom zakonu, zastupnički dom i senat dužni su poduzeti korake kako bi spriječili Donalda Trumpa da uđe u zgradu Kongresa bilo kada nakon završetka predsjedanja. Međutim, američki ustav zabranjuje usvajanje zakona koji cilja određenu osobu. Donald Trump prvi je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je dva puta opozvan tokom svog predsjedničkog mandata. Na vojnoj paradi kojoj je prisustvovao sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un, Sjeverna Koreja predstavila je rakete za koje se čini da su nove pomorske balističke rakete u zemlji. Sjevernokorejski čelnik prisustvovao je vojnoj paradi u četvrtak navečer, pokazujući nekoliko dijelova vojne opreme, uključujući tenkovi i raketne bacače, na trgu Kim Un-sung u glavnom gradu Pjongjangu. Sjevernokorejska novinska agencija KCNA izvijestila je da je najsnažnije svjetsko oružje, balističke rakete na moru, ulazilo jedno za drugim na gradski trg, pokazujući snagu revolucionarnih oružanih snaga. U završnom govoru na kongresu vladajuće stranke u utorak, sjevernokorejski čelnik obavezao se ojačati vojne sposobnosti i nuklearni arsenal svoje zemlje, rekavši da snažnije odrambene sposobnosti vlade nikada neće odvratiti diplomaciju. Pjongjang predstavlja nove balističke rakete i naglašava jačanje nuklearnog arsenala manje od 7 dana prije početka predsjedanja Joe Bidena u Bijeloj kući. Sjeverna Koreja i Trumpova administracija prethodno su pokrenule seriju razgovora s ciljem rješavanja međusobnih pitanja, ali bezuspješno. U konačnici, Pjongjang je rekao da bi održavanje bilo kakvih razgovora s Trumpovom administracijom koristilo samo Washington. Izvršni direktor UN-ovog svjetskog programa za hranu podsjetio je na situaciju siromašnih ratom razorene države Jemen i upozorio na posljedice proglašavanja pokreta Ensarullah terorističkom organizacijom. Nazvati pokret Ensarullah terorističkom organizacijom od strane Sjedinjenih Američkih Država znači pogubljenje stotina hiljada Jemenaca, naveo je David Bezli. On je izvijestio o ozbiljnim problemima u pružanju hrane i medicinske pomoći ratom zahvaćenom narodu Jemena nakon američke odluke da politički pokret Ensarullah nazove terorističkom organizacijom i pozvao SAD da preispita odluku. Više od 6 godina Jemen je bio svjedok rata u kojem je više od 23.000 ljudi izgubilo život kao rezultat napada arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. Prema Ujedinjenim narodima, 80% populacije od oko 30 milijuna Jemenaca prijeko treba globalnu pomoć kako bi preživjelo najgoru humanitarnu krizu. Prošle godine Mark Lovecock, čelnik UN-ove pomoći, rekao za Euronews da bi američka odluka mogla odvesti Jemen do najgore gladi na svijetu u 4 godine. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. U ime Allaha Dželešanuhu i za selam svim vama, dragi naši slušatelji i pratioci serijala Pođite sa nama u Iran, uz nadu da ste do sada proveli lijepe trenutke sa nama, sa vama smo s još jednim programom ovog serijala. Dragi slušatelji, sigurno se sjećate da smo u prošlom prilogu zajedno putovali u pokrajinu Golestan, koja se nalazi na sjeveru Islamske Republike Iran, te vas upoznali sa nekim gradovima ove lijepe pokrajine. Prvi dio današnjeg našeg priloga smo upravo posvetili predstavljanju luke Turkmen. Pozivamo vas danas da pratite na ovom našem putovanju.
Luka Turkmen se nalazi na sjeverozapadu pokrajine Golestan. Ova pokrajina sa sjevera graniči sa Turkmenistanom, sa juga s gradom Kordkujem i Gorganom, s istoka s gradom Akolaom, a sa zapada sa Kaspijskim morem i zaljevom Gorgan. Područje luke Turkmen, koje obuhvaća više od 1500 km kvadratnih, sastoji se od dva centralna dijela i Gomišana i tri grada. A 90% stanovništva čine Turkmeni. Ovaj grad se nalazi u potpunoj ravnici bez ikakvih visina i nizina i s obzirom na to da je nivo površine Kaspijskog mora 28 metara niže nego površina slobodnih voda, visina velikog dijela ovog područja je niža od površine svjetskih slobodnih voda. Tokom prošlog stoljeća, s obzirom na klimatske promjene, promjene razine Kaspijskog mora i njegovog taloženja, desile su se velike geološke promjene u ovom području, te su povećanje isparavanja, smanjivanje količine padavina i zatvaranje mnogih brana na rijekama koje se ulijevaju u Kaspijsko more uzrokovali promjene na nizinskim obalnim područjima. Klima ovog područja u sjevernim dijelovima je polupustinska, s južnim umjerena. To je uzrokovalo koncentriranje stanovništva u njenim južnim dijelovima, kao što je luka Turkmen.
Luka Turkmen se nalazi 375 km sjeveroistočno od Teherana i 26 km od Gorgana, centra pokrajine Golestan. Historija luke Turkmen datira iz 1927. godine. Ovaj grad je na početku bio mjesto boravišta vojnih snaga. Faktori kao što su naseljavanje, nomada i izgradnja željeznice kroz cijelu zemlju od luke Turkmen do luke Imamumini, lučke aktivnosti i izgradnja tokova za utovara, pojava državnih organizacija i udruženja te izgradnja gradskih sadržaja uzrokovani su brz procvat ovoga grada. Danas luka Turkmen, sa obzirom na ribolov i popratne objekte na otoku Ašurade, te njen historijski tok ima veliku i veoma važnu ulogu. Luka Turkmen sa južne strane nalazi se 10 km udaljena od planine i šume i u blizini pustinja države Turkmenistan, te na obali mora. Otok Ašurade i njegov historijski tok, koji je imao i važnu ulogu u Drugom svjetskom ratu, turističke su atrakcije pomenutoga grada.
Jedna od znamenitosti pokrajine Golestan, kao i ostali sjeverni područja Irana, su lijepa sela, naročito ona koja se nalazi usred šume. Prolazak kroz ova sela, razgledavanje njihovih tradicija i običaja i zaustavljanje pored njihovih stanovnika stvara nezaboravne usmovene svakom ljubitelju putovanja i razonode. Kao primjer možemo navesti područje sela Ašurade. Ašurade je jedna od atrakcija pokrajine Golestan koja pripada području luke Turkmena, a nalazi se 25 km od centra pokrajine Golestan, to jeste grada Gorgana. Otok Ašurade se nalazi na istočnom kraju poluotoka Mijankale na jugoistoku Kaspijskog mora i površine od oko 1200 hektara. Ovaj otok sa sjevera graniči sa Kaspijskim morem, a sa juga sa Gorganskim zaljevom. Njegova istočna strana je putem uskog tjesnaca koji spaja Gorganski zaljev sa Kaspijskim morem odvojena od kopna, a zapadna je putem kanala odvojena od poluotoka Mijankale. Klima ovog otoka je slična klimi sjevera Irana i ima umjerene zime i topla i umjerena ljeta sa mnogo vlage.
Istorija otoka Ašurade pokazuje da je on u prošlosti bio centar trgovine i druge privredne aktivnosti. Ovaj otok je zbog svog osjedljivog položaja oduvijek bio predmetom kolonijalnih pretenzija i natjecanja između Carske Ruske i Britanije. 1836. godine Rusi su ga osvojili, no Ašurada je nakon pada diktature prema sporazumu između Rusije i Irana 1921. godine vraćen Iranu. Otok Ašurade u historijskom pogledu ima i veliku važnost i u raznim vremenskim periodima igrao je veoma važnu ulogu u historiji Irana i regije. Danas je ovaj otok važna turistička atrakcija na sjeveru Irana. Neki historičari vjeruju da je ovaj otok upravo otok Aveskun, koji je bio mjesto smrti sultana Muhameda Hazarm Shaha.
Otok Ašurade je prikladno boravište raznih životinja i oduvijek se smatrao jednim od turističkih mjesta pokrajine Golestan. Ovaj otok trenutno je jedan od centara ribolova na Kaspijskom moru i smatra se važnim centrom proizvodnje kavijara, koji je jedan od važnijih izvoza artikala Irana. Osim toga, Ašurada se pretvorio u lijepo područje za turiste i putnike. Postojanje glisera i brojnih čamaca kojim posjetioci mogu obilaziti obale istočne vode Kaspijskog mora te restoran sa raznim vrstama riba sa kavijarom, neke su turističke atrakcije ovog lijepog otoka smještenog u vodama Kaspijskog mora.
Dragi slušatelji, osim otoka Ašurade, koji godišnje privlači mnogo turista, Dušanbe, Bazara, Luke Turkmeni i konjičke utrke, neke su od atrakcija specifičnih za ovu luku u pokrajini Golestan. Dušanbe Bazar Luke Turkmeni je izuzetno lijep i veoma zanimljiv. Svakoga ponedjeljka ponuda stočarskih i poljoprivrednih proizvoda i raznih ručnih radova stanovnika Turkmena, kao što su tepisi, čilim i svilena platna u raznim bojama i dizajnima, daju gradu posebnu ljepotu. Dragi pratioci, sada kada ste se upoznali sa Lukom Turkmen, prikladno je da se u drugom dijelu današnjega programa upoznate sa gradom Kordkuje na jugu. Grad Kordkuje se nalazi na zapadu pokrajine Golestan. Ovaj grad na sjeveru graniči sa Lukom Turkmen, na jugu sa planinom Alborza i pokrajinom Semna, na istoku sa gradom i na zapadu sa Lukom Gaz.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas gošću u mojoj emisiji jeste Minela Đulić, specijalista za razvoj djeci. Evo, gledalci su se, evo, koliko toliko kroz ove predotne emisije navikli na tebe, draga Minela. I evo, dobili smo jako lijepe poruke da se gledalcima sviđa tvoja emisija, odnosno da gledalci, možemo da kažemo, iz tvojih sobeta, odnosno tvojih savjeta, odnosno tvojih razgovora, uspiju da uzmu nešto za sebe, odnosno za odgoj svoje djece i možda neke odgovore na pitanja koje se možda vrti u glavi. Dobrodošli u našu emisiju.
Bolje vas naše. Selam aleikum, veliki pozdrav svih gledaocima. Drago mi je čuti te, da imamo lijepe poruke i da su razgovori naši korisni za roditelje, jer nam je u stvari to i cilj.
Jeste, u stvari, roditelji, možemo tako da kažemo, jer sam ja roditelj, roditelji vape za tačnim informacijama. odnosno sa tačnim odgovorima. Danas na internetu, evo, bilo što da nas interesuje, znaš, sama, uvijek idemo na Google, jel tako? Tamo da tražimo odgovor na svoje pitanje. Ali ljudi vape za tačnim informacijama. Ljudi vape za tačnim odgovorima. Jer danas nam se sve i svašta servira. Danas imamo mogućnost sve i svašta stavljati na internet.
Tačno, baš tako. Mislim, na internetu možemo svašta nešto da nađemo. Šta više i od naučnika ima puno različitih mišljenja. Te kad pogledamo na internet, jel, mimo ovih naučnika i mimo svih ostalih koji bi možda trebalo što više da iznose svoje mišljenja, svoje istraživanja i slično, možemo da nađemo jako puno netačnih informacija i da kažemo ono, rekla kazala, svašta nešto se može naći na internet. Cilj nam je ovdje da koliko toliko damo tačne ili što tačnije informacije roditeljima kako bi imali koristi od ovoga i da bi naša djeca imali što ljepši uzrast i ljepšu budućnost.
Jeste, inšala. U stvari možemo da kažemo da je u stvari ovo sadak na tvoje znanje. Možemo tako da kažemo, je li tako?
Inšala.
Evo mi zajedno sa Minjalom, u razgovoru sa Minjalom, u stvari, odabiramo teme za ove naše razgovore. Pokušavamo da odabiramo teme koje su potrebne, koje će se roditelji okoristiti, možda neke teme koje su hitne, možemo tako da kažemo, hitne za današnje vrijeme, hitne da bi se dao tačan odgovor. Danas smo odabrali temu Dani u karantini. Evo, svi znamo u kojoj situaciji se nalazimo, ne samo mi, nego i cijeli život. Evo, pandemija, COVID, on dokuz. Jesam ja rekla on dokuz ili dokuz COVID-19. Oprosti, dragi gledalci, ja sam malo počela i na turski. Tako da, koliko toliko mi djecu ne možemo im zabraniti korištenje telefona, televizora, tableta, ne znam, ovih nekih drugih uređaja, jer evo, djeca ne idu u školu, škole su zatvorene. Djeca ne idu u park zbog virusa, ne idu u neka mjesta gdje su igraonice, gdje su, ne znam, nije zoološki vrtovi, ne znam, nije, i tako na sportske aktivnosti, jer je to sve zatvoreno. Djeca su zatvorene u kući, roditelji rade. Kako tu djecu pokušati zainteresovati za nešto drugo osim tehnike, tehnologije, telefona, tableta, ne znam, ovih nekih modernih nekih uređaja koji u stvari nam je, koji su nam nametnuti, možemo tako da kažemo. Evo, kod mene sin ide u obdaništa, obdaništa su još otvorene ovdje u Turskoj, ali on je čuo negdje akl sat, odnosno pametni sat. On ne zna ni šta je to. On je to čuo, taj ima pametni sat i on hoće sad taj pametni sat. To je ono što hoću da kažem. Kako da se mi sačuvamo od ovih stalnih nametanja, stalnih uređaja?
Pa prije svega želim da kažem da u stvari nama nije cilj da potpunost djeci zabranimo ili da ih odvojimo od tehnologije. Jer u suštini, ono, mislim, tehnologija je nešto što je trenutno nam u životu i što će da bude, jer cijelo vrijeme napreduje. Nama je cilj da smanjimo i da damo tačan izvor, odnosno korisne informacije, da na ispravan način se koristi tehnologija. Ranije što smo razgovarali, ne bi trebalo da se koristi, to je sve ono, hajmo reći, do druge i treće godine. Međutim, poslije toga djeca mogu dosta stvari nekih i da nauče. Sad, bitno je da se na ispravan način koristi ta tehnologija pod kontrolom roditelja, da pružimo djeci da nauče nešto korisno, a ne samo da, ne znam, koriste eto tako, samo zato što nemaju šta drugo da rade. Treba da se ograniči na određeno vrijeme, koliko, kako, u koje vrijeme možda da se koristi, mislim da se uvedu ta neka pravila. Ovo i mimo ovog korone, jel, treba da se uradi ovako nešto. Sa što se tiče pandemije, samim tim da smo cijelo vrijeme u kući, kao što si rekla i sama, samim tim da i možda, mislim, roditelj ne znam da li rade, da li ne rade, ali eto, neki rade od kuće, neki moraju da idu na posao. U zavisnosti od toga treba da stvorimo neka pravila u kući. Što se tiče korištenja mobitela, telefona, ne znam, eto, televizora i slično, ovo treba da bude i pod velikom, velikom kontrolom roditelja. Šta djeca gledaju? Na koji način koriste? Gdje ulaze možda ako je na internet? Na koje stranice ulaze? Ovo treba se roditelj da kontroliš. Možda u stvari neke informacije koje nam se čine jako bezazlene mogu da budu zlostavljanje djece. Treba da pregledamo sami prije toga šta se u stvari nalazi na tim programima. Postoje, ne znam, mislim, iskreno da kažem, u Bosni ne znam kako se nazivaju ti program, ali eto ovdje u Turskoj ima puno tih nekih mavi balki, slično, tako neki programi koji su štetni za djecu, plava ribica se to zove, koji su štetni za djecu i ono navodi bukvalno djecu na loše stvari. Roditelj treba da provjeri, ne samo ono, dobro, to je dječji program, hajde neka gleda. Ne. Šta se nalazi u tom dječjem programu? Da li je to pogodno za uzrast našeg djeteta? Naravno, u zavisnosti od uzrasta djeteta, od onoga kako će ono da razumije, na taj način treba da dopustimo te neke korisne informacije da možda da se koristi. Ono što bi bilo najbolje, jeste recimo naveće ako će se već gledati, jer djeca uče kroz primjere, rekli smo, kroz modele. Ako dijete vidi svoje roditelje da cijelo vrijeme koriste telefon, da cijelo vrijeme koriste televizor, da cijelo vrijeme koriste tablete ili laptope, naravno da će i onda česno za tim. Zašto? Zato što su vidjeli to, naučili to i misle da je to ispravan put. Ako želimo nešto da ograničimo, trebamo i sami u tome da učestvujemo. Pravila se ne odnose samo na djecu. Pravila se odnose na sve članove porodice, u zavisnosti od uzrasta do uzrasta. Treba se znati u kući ko je roditelj, koje dijete, na koji način da se pristupi i slično. Ispravna tehnologija, odnosno korištenje ispravne tehnologije može da bude korisno za djecu. Mogu da nauče dosta nekih stvari koje možda u kući ranije roditelji nisu znali. Ili možemo reći da zajedno naučimo, svi zajedno da istražimo određene stvari. Evo, počevši od samog ovog virusa, koronavirusa. Recimo, ako su djeca, ne znam, ispod 6 godina i nisu još čule, ali ne mislim da nisu čule, mislim, sada svugdje u svijetu znamo, jel to? Treba prvo možda da vidimo šta to u stvari dijete zna, koje informacije ima o svemu ovome. I na taj način da pomognemo da zajedno svi saznamo neke nove informacije, korisne informacije, ali ne da plašimo djecu, ne da njih bude strah sljedećeg koraka, ne da ih bude strah i da imaju neku paniku za svoju budućnost. Ne. Ukoliko se recimo je to djeca mala, možemo da kažemo, da objasnimo kako u svijetu postoji puno drugih virusa, kako postoji puno bolesti, da može da nas boli stomak, da možemo da kišemo, kašljemo i slično, i da je koronavirus jedan od njih. Bez previše možda ulaženja u detalje ako vidimo da dijete samo ne pita. Međutim, uzrast djece koji idu u vrtiće, koji idu u školu i slično, oni vjerovatno će da dođu do puno više informacija i na osnovi informacija koje oni imaju, na to samo da se nadovežemo sa tačnim informacijama u smislu koristeći riječ koje će oni razumjeti. Šta je to koristeći riječ koju će on razumjeti? Ne možemo sjesti sa djetetom i razgovarati kao što sad ti i ja razgovaramo.
COVID-19.
Da. Trebamo koristiti riječi koje će njima biti razumljivije na njihovom jeziku. Ovo je malo možda teško objasniti, hajmo reći, ali u svakom smislu roditelji dosta poznaju svoje dijete. Najbolje oni poznaju svoje dijete, znaju na koji način možda da im objasni. Ne trebamo kriti neke stvari ili praviti sami paniku. Jer kad dijete vidi da smo mi napravili ogromnu paniku, i ono će samo, htjeli ne htjeli, ono će isto tako da se osjeća. Iz tog razloga trebamo biti uporni u pronalaženju novih i na lijepi način, što ljepši način objasniti djeci kako i na koji način da se zaštite od ovog virusa. Možda možemo početi sa ličnom higijenom, cijelo vrijeme prati ruke, držati neku distancu ukoliko je potrebno, ako se ide u škole. To u Bosni još uvijek ide se u školu. Mada mislim da se ide jedno sedmicu, se ide jedno sedmicu, se ne ide.
Jesu.
U svakom smislu treba da objasnimo zašto i zbog čega možda bi bilo dobro da na neki način držimo tu distancu. Naravno, djeca su tu, žele da se igraju, žele da se grle, žele da trče zajedno. Ali da, kako bismo svi zajedno bili što prije, ponovo isto kao ranije, treba da postavimo ta neka pravila počevši od kuće, a svakako u školama će njima da kažu na koji način šta da urade. U slučaju da djeca ne idu u školu, da ne idu u vrtić, da su cijelo vrijeme kući, možda im trebamo objasniti na način kako na određeno vrijeme trenutno smo u kući. Međutim, ukoliko se budemo držali ovih pravila, ukoliko budemo na ispravan način se ponašali, onda ćemo što prije biti zajedno sa svojim prijateljima, sa porodicom i slično, u što kraćem vremenu.
Djecu se po 7-8 sati ispred laptopa prati nastavu. Kako ti kao specijalista gledaš na to? Koliko će to dobro ili loše utjecati na dijete? Koliko će ovo zatvaranje škola prvo zatvaranje škola, pa tek onda ostalih objekata, loš ili dobro uticati na djecu.
Pa u Turskoj je takva situacija, jel, da se potpuno se
zatvorile
škole, jeste, u Bosni nije takva situacija. Iskreno da kažem, meni se više sviđa ova opcija u Bosni. U redu, treba da se pridržavamo svih pravila. Mislim, u Turskoj ovdje sada previše je počelo da se ponovo povišava ovaj broj zaraženih. Nažalost, iz tog razloga pokušavaju nekako da smanje. Ali, obje strane imaju i pozitivne i negativne situacije u ovoj situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo sa ovim cijelim virusom. Kad kažemo ograničavanje i korištenje na ispravan način tehnologije, korištenje na ispravan način tehnologije je stvari jedan ovaj da se može ponuditi online nastava. Šta, na primjer, da uopšte nema online nastave? Šta bi onda bilo? Ništa. Djeca sjedjela cijelo vrijeme kući. Ne, mislim, potrebno je da se nastavi edukacija, potrebno je da se nastavi školovanje i dobivanje ispravnih informacija od strane njihovih učitelja, učiteljica i sl. Međutim, u isto vrijeme djeci je potrebno i socijalan razvoj. Potrebno je društveni razvoj. Dakle, komunikacija između njihovih vršnjaka. Jer nije isto da oni se druže sa svojom porodicom, sa bratom, sestrom koji su mlađi ili eventualno stariji, sa svojim roditeljima i sa svojim vršnjacima. To su potpuno drugačije vrste grupacije, druženja. Jer od svake ove grupacije dijete će da nauči nešto novo. Šta će da nauči od svojih vršnjaka? Na koji način i kako da dijeli? Pa bilo to igračko, bilo to informacije, bilo to komunikacija. Jer će na drugačiji način da razgovara sa svojim prijateljem i sa svojim bratom, sestrom ili roditeljem. Zatvaranje u potpunosti škola, mislim, to puno više može da kaže, ali neki koji su, hajmo reći, na višem nivou, oni koji donose odluke o ovom, jer vjerovatno su oni zaključili da bi trebalo to da bude tako. Ali kao što sam ranije rekla, više im se sviđa ova opcija u Bosni. Pa bilo to da jednu sedmicu idu djeca, jednu sedmicu ne idu. Ne znam, možda neki kažu, pa dobro, kad već idu jednu sedmicu, što onda idu, ne idu onu drugu. Pokušavamo da u što manjem broju imamo dodir sa velikim grupacijama ljudi. Dakle, popoloviti razred, ići prvo 15 učenika ili 10 učenika, pa onda 15 učenika ili 10 učenika, nije isto kao staviti cijeli razred zajedno. Jer u redu učiteljica će da bude tu cijelo vrijeme. Jel, ono, ako pokupi virus, ne daj Bože, od jedne grupe može da pređe na drugu. Sve to stoji. Ali pružiti djeci priliku da i dalje nastave svoj socijalni i društveni život je u velikom plusu za mene nego u potpunosti to uskratiti.
Ja sam sa samim tim, kad je manji broj djece u razredu, lakše je to i rasporediti,
distancu držati.
To znam po mom sinu koji ide u obdanište, gdje je manje djece u razredu, tako da nijedan ne sjede ni sa kim u zajednom klupu. Mislim, imaju distancu, imaju ni sa kim se vidjeti. Da, koliko je to u stvari moguće uspjeti u tome. Ako je teško, baš neki dan na vijestima izašlo, djeca u obdanište mijenjaju maske. Sad su ovdje izašle, vjerojatno i u Bosni imaju takvu. Izašli su masku u liku, u nekim preko od crtana neki likovi tamo. Djeca, da ja probam tvoj, ide ti moju, probaj kako te stoji. Mislim, jako je to teško djeci objasniti težinu virusa. Objasniti u stvari težinu i ozbiljnost ove situacije u kojoj se nalazimo, i mislim da su djeca i ekonomija, naravno, najviše koji ispaštaju ovom, evo, možemo da kažemo, u ovom vremenu. Ali evo, kao što ti rekla, koliko toliko djeci kroz čistoću, ne znam ni ja, pomagati, ali evo, da se vratimo malo i na vjeru. 5 puta uzimamo abdest dnevno. Koliko je stvari, evo, i kroz vjeru vidimo koliko je stvari čistoća bitna. To se tek sad, evo, oko ovog virusa možda pranje ruku, ne znam nija, držanje distance. Koliko je stvari vjera to prije koliko i koliko godina napravila te neke, možemo da kažemo, zakone. U islamu držati distancu, jel tako, žena se ne treba približavati ljudima, ne znam, to je jedna od distancije, možemo tako da kažemo. Poslije 5 puta dnevno uzeti abdest. To je u stvari 5 puta uzeti abdest za namaz, ali evo, znamo da je koliko je lijepo u našoj vjeri biti uvijek pod abdestom. Znači, čim izgubiš abdest, ponovo uzeti abdest. Zamislite da sad cijeli svijet, čim izgubi abdest, ponovo uzima abdest, bi li bilo uopšte virusa ovdje? Mislim, virus bi se sigurno iskorijenio da je to u stvari tako. I prema ovome vidim u stvari vrijednost naše vjere, ono što nas je u stvari, čemu nas je Kur'an već prije dosta, dosta godina posjetio. Što se tiče, evo, možemo da kažemo, malo sam se udaljila od teme, ali, na primjer, možemo da kažemo što se tiče ishrane. Kada je Kur'an, na primjer, rekao za maslinu, za čurikut, za imamo hadise gdje se kaže da je u stvari čurikut lijek za sve osim smrti. I tako te neke stvari. Znači, koliko se budemo držali vjere, nećemo pogriješiti ni u čemu. Ni u odgoju djece, ni evo u ovim zdravstvenim nekim sferama. Mijela, ono što sam htjela da ti još kažem, jeste koliko, možemo da kažemo, koliko ovi sad crtani filmove. Na primjer, imamo ovdje u Turskoj neke, kaže se to ATG, odnosno naučni, kako da kažemo, obrazovni, možda edukativni crtani filmovi. Koliko u stvari oni dobro utječu na djecu?
Pa evo, za vas je koji je edukativni crtani film?
Htjela sam to da kažem, da se roditelji ne bi zavarali, ovo je edukativni crtani film ili ne znam, neki film koji je vezan za obrazovanje, za neko učenje, da roditelji ne bi možda pretjerili sa tim. Da ih to ne zavara neki naslov toga. O to možda kažem, kako da, koliko je evo, za jedno dijete od 5 godina dovoljno da gleda dnevno televizor ili evo crtani?
Pa nekako način na koji mi možda preporučujemo jest, ranije sam rekla, ono koliko ima godina pomnožimo sa 10 minuta. To bi bilo možda jedna ta granica neka, eto ne znam, 50 ili koliko već bude minuta, da možemo da dopustimo, ali opet pod kontrolom djetetu da dopustimo. Šta će da gleda, na koji način će da gleda. Kad kažemo ono, pa gleda edukativni crtani film, koji je to edukativni crtani film? Šta to pokazuje taj edukativni crtani film? Da li je u stvari on stvarno takav ili mu je samo naziv takav da bi mogao da prođe na televiziju i slično? Ovo sami možemo da provjerimo. Mislim, više manje svi znamo šta bi u stvari tu trebalo da bude, a šta ne. Sa druge strane, ne trebamo se previše ni zalagati za te stvari. Ono, pa hajde, to je edukativni crtani film, neka gleda. Ne. Koliko god može da bude edukativni crtani film, toliko će da utječe i na druge stvari. Šta smo rekli? Da govor onda može da uče na ovo, da socijalni život može da uče na ovo, zato što televizija od nas traži samo da slušamo, a ne traži nam ništa da odgovaramo. Televizija samo traži da gledamo, a ne traži nam nikakvu našu aktivnost. Dakle, pasivno gledanje, a ne aktivno učestvovanje u razgovoru, u bilo kojoj drugoj aktivnosti. Iz tog razloga treba možda da malo ovo ograničimo. Baš sam eto prije neki dan, kad kažem ove minute, to otkud znamo, recimo koliko godina, toliko minuta, baš je prije neki dan jedna naša profesorica sa univerziteta, ona dosta istražuje na ovu temu, dosta radi istraživanja i pisanja knjiga i istraživačkih naučnih radova i slično na ovu temu. I tu sam vidjela u stvari da bi možda bilo ovo dobro, jer ranije nismo mogli da damo neko određeno vrijeme. Ono, uvijek gledamo, hajde, znamo da do druge, treće godine trebamo, ukoliko je moguće, nikako da ne dajemo ovo. Ali šta je poslije? Poslije ne možemo da iskorijenimo. To i ne trebamo, zato što će to da bude budućnost. Jel? Ali na određeni način da damo granice, da pazimo šta će da se gleda, da kontrolišemo šta će da se gleda i da na ispravan način koristimo tehnologiju. Jedan od tih načina može da bude i ove edukativne emisije, ali kad kažemo edukativne, opet da provjerimo šta je to stvar po tim edukativnim emisijama. Online nastave, to svakako sada, htjeli ne htjeli, moramo da učestvujemo na tome i slično. Sve nekako pod kontrolom i pod davanjem modela, uzora djeci. Šta to mi gledamo, šta to mi slušamo? Danas, sutra, vjerovatno će i djeca da budu znatiželjna i sami to da pogledaju.
Ja se ovo jedan jako lijep savjet roditeljima, da nas u stvari da nas ne zavaraš ranilo tih ekrana pod tim nekim edukativnim, možemo tako da kažemo, ne znam ni ja, naslovima. Evo, dragi gledalci, nadam se da ste uživali u ovom programu sa našom dragom Miljelom. Miljela, evo, vrijeme emisije nam se približilo kraju. Hvala što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i bila gost u današnjoj mojoj emisiji.
Hvala vam ponovo što ste me pozvali i ja bi samo želim želja da kažem, ukoliko recimo roditelji imaju želju da možda uradimo neku emisiju ili neku temu, što se mene tiče, može se preporučiti. Mi ćemo i na tome možda da poradimo, ne znam opet kakva su pravila naravno, ali što se mene tiče, možemo i ovako možda nešto da ponudimo.
Jeste, evo, ako roditelje zanima neka tema, evo, ili ako imaju neka pitanja na koje žele da dobiju odgovor, mogu naravno da pišu na naše poznate brojeve telefona preko WhatsAppa i Vibera. Sve gledalce, nadam se da ste uspjeli koliko toliko iz ove naše emisije izvući pouke, poruke, da se možda čak odgovore na neka pitanja možda mogli dobiti, ili ako evo ništa, mogli ste kvalitetno vrijeme provesti s nama. Do iduće emisije, ostajte nam zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.